Bueno, me acaso de chasir, de chasir, de chasir, de chasir, de chasir, de Matei capítulo 16, nada más, colo. Avans acolo am scrisia lui Petru din cezărea lui Filip și vă spuneam de atenția lui Dumnezeu pe drăjata de scrisie, îi duce special undeva, îi pregătește pedagogic ca să spună ei cine este el. Adică atenția aceasta lui Dumnezeu cu ceea ce cred oamenii despre el este mai mare decât n-am prea întâlnit situații când special pentru o mărturisire. Deci pe ei duce, îi scoate afară dintre oameni în mulțim. Și duce spre cezărea lui Filip, nu se spune de acolo că ar fi fost minune, a fost afirmitat. Îi duce departe de ei, departe de cei care erau învârtoșați împotriva lor și împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu Fiul. Și acolo le dă șansă să spună ei cine cred ei că este Dumnezeu, cine cred ei că este Fiul, cine este Fiul. Și pentru așa se pregătește, într-o dată, cine zic oamenii că sunt eu? Cum ziceam și trețele trecute, arătând parcă pe o treaptă mai înaltă, voi trebuie să știți mai mult. Oamenii zic cine sunt eu, una și alta, că sunt Ieremia, că sunt Ioan, că sunt, știu, multe proroci. Dar voi cine ziceți că sunt, care mă cunoașteți? Și atunci, vădiți acestea, Petru se repede și strigă, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului viu. Și ziceam și data trecută, toate acestea le face ca să arate Mântuitorul cât de importantă este, de fapt, credința aceasta adevărată despre Fiul. Că aceasta este și acum dintr-o dată parcă se leagă versetele pe care le-am mai auzit și parcă nu le găseam corespondență în Evanghelie. Că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu și pe Fiul tău pe care l-ai trimis, pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Și, deci, aceasta este viața veșnică. Deci, nu este, cum să vă spun, nu este important pentru Fiul, e ca și cum ai zice, pentru Fiul în sine e important să-L recunoască ei ca să se poată slăvi, sau cine știe, să se poată zice, ei, vezi, mă înțelege, sunt Fiul, Dumnezeu, nu mai tătăt așa ca pe un învățător. Nu era important pentru Fiul asta, adică nu avea nevoie Dumnezeu să fie mângâiat în orgoliul lui sau să îi se șteargă palma de pe obraz prin necunoașterea lor și nepăsarea lor. E ca și cum copiii oricăruia dintre voi, că dacă ați avea copii, s-a jucat cu un alt copil, l-a mai și îmbrânci și pară frate acela este prințul nu știu care al țării gailor. Și ai zice, hai de mine și ce mai vrea suna și nu știu ce am făcut și nu știu cum am vorbit cu el și nu mai știu ce. Dintr-o altă te trezești și gata, acum cumva trebuie reperată eu știu, onoarea jignită a prințului și trebuie cumva să-i se spună iartă-le, prințe, iartă-ne. Și așa cumva să nu cumva să vă închipuiți o asemenea relație sau un asemenea fel de a fi la Mântuitorul. Adică îl ia deoparte cu cezărea lui Filip, acolo îi ridică așa în întregea aceasta ca să se poată spune că el este Hristosul Fiul Dumnezeu, nu ci Hristosul Fiul Dumnezeu, celui viu Dumnezeu, celui viu adevărat. Și unicul, unsul, alesul, cel care s-a născut din veșnicie din Tatăl, și după aceea el se bucură și e fericit, ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trupi sânge, adică el se bucură de aceasta, nu pentru că el avea nevoie să îi se repereze nu știu mândrie rănită, că nu i-a fost recunoscut până atunci, și acum în sfârșit ați înțeles. Ei, uite, eu sunt, vedeți, eu sunt. Nu e cazul, nu despre asta, și nu pentru asta se bucură Dumnezeu, și nu are nevoie, cum a stat necunoscut de oameni mii și mii de ani înainte și nu a sărit repede să și a stat Scriptura necesar deschisă în fața iudeilor și a vorbit despre Fiul, dar ei n-au înțeles că este vorba și despre Fiul și nu l-au putut cuprinde cu mintea cu noi. Citim la facere și vedem că este vorba despre Fiul, că mâinile cu care Dumnezeu a făcut pe om era Fiul și Duhul Sfânt, că a zis Dumnezeu, faptul că trebuia să zică Dumnezeu acolo, nu e nevoie, că Dumnezeu nu trebuia să spună înainte de a fi nici urmă de materie sau înainte de a fi rânduită materia, trebuia să zică Dumnezeu să aibă glande vocale și să zică ceva, să se audă prin nu știu ce materie sau prin undele se probage să se audă un cuvânt Dumnezeu. Nu era nevoie, însemna de cui să zică Dumnezeu. Pentru ce să zică și cui să zică. Deci nu era vorba că Dumnezeu a zis în înțelesul acesta vocal, ci era vorba că în zicere, în cuvântul despre care se vorbește că a zis Dumnezeu, se cuprinde și se aduce aminte și se vorbește despre Fiul, că Dumnezeu este Fiul, este cuvântul lui Dumnezeu, celui viu, prin care toate s-au făcut, fără de care nimic s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Și de la începutul vedem împreună cu Tatăl lucrarea facerii lumii și toate celelalte. Deci, nu era, n-avea nevoie Dumnezeu care, iată, a stat ascuns, necunoscut în Scripturi, Dumnezeu Fiul, n-avea nevoie acum, dintr-o dată, și era fericit că a fost descoperit în sfârșit și oamenii au. Nu pentru asta s-a bucurat Dumnezeu, ci s-a bucurat pentru că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu. Și ce să cunoască despre Dumnezeu adevărat? Numai faptele Lui că a făcut lumea și cerul și pământul nu era destul. Evreii știau că a făcut cerul, că a făcut pământul, știa lucrările și minunile Dumnezeu în istorie cu ei și era destul, nu era destul. Înțelegerea pe care Dumnezeu o dădea la faptul că să te cunoască pe tine adevăratul Dumnezeu era mai mare și mai înaltă decât numai să știe că ce a făcut Dumnezeu. Cum a făcut cu noi, cum ne-a dus, cum ne-a dus, cum a umblat cu sub de foc înaintea noastră, ce minune a făcut cu noi. Nu era destul atât. Cunoașterea de felul ăsta lui Dumnezeu nu era viață veșnică. Așa și alții, să zicem, să fi fost scribi egipteni care să fi scris ce s-a întâmplat cu ei și minunile care a făcut Dumnezeu cu evrei și dacă știau toate aceste minuni, erau dobândit să viața veșnică, dacă vom spune Dumnezeu prin aceste minuni, au și dobândit viața veșnică? Nu au dobândit viața veșnică. Deci nu asta era adevărata cunoașterea lui Dumnezeu, ca să te cunoască din adevăratul Dumnezeu, că aceasta este viața veșnică, ci cunoașterea lui Dumnezeu și adevărat, îi ține de relațiile tainice și de cunoașterea trăimii. De cunoaștere trăimii. Și nu numai cunoaștere trăimii, că așa putem să fim teologi excepționali, dar fără de suflet și fără să ne pese, cât de puțin să pătrunem și să ne cutremurăm cu inima de cele ce spunem acolo. Să zicem niște detalii foarte fine, de tot felul de legături, în tot felul de termeni grecești, între Tatăl și Fiul, de Fiul și Duhul Sfânt. Să găsim tot felul de etimologii, să explicăm tot felul de chestii, să vorbim în detaliu despre sinoade mari, ecumenicii care au împărțit și au despărțit între Fiul și Tatăl și au legat și între Duhul Sfânt și Tatăl și între Fiul și Duhul Sfânt. Și aceasta e viața veșnică? Nu e viața veșnică asta. Ci nu era neapărat numai să cunoască trăimea, să știe, să audă de trăime, că Dumnezeu este trăime. Nici aceasta nu-i destul, ci cunoscând că Dumnezeu este trăime, să înțeleagă că Dumnezeu este iubire de fapt, că nu poate fi trăime și nu poate fi doime și nu poate fi nimic în afară de unul care să nu fie iubire veșnică și fără opreliști și fără granițe, cum să fie o veșnicie? Deci nu există nicio istorie dramatică pe care o povesteau grecii. Deci grecii povestesc și dacă sunt doi zei și de la primul zeu și cu el însuși cred că avea probleme, zeu. Dar apoi după ce au apărut 2, 3, 4, 7, 10, e o adevărată istorie, telenovelă din cer, din Olimp, pe acolo. Cum se băsea cu acela, cum se joacă cu acela, cum se înțelegea cu acela. Ei, în Sfântul Trăime nu există asemenea istorie. Nu există asemenea istorie dramatice. Nu există o istorie dramatică a apariției persoanelor divine în Sfântul Trăime. Nu există așa ceva. Nu există, adică, nu, ce înseamnă că nu există? Înseamnă că n-a ieșit niciodată, n-a căzut niciodată dragostea între ei. Niciodată, nici în chip, nici o formă, nici cât de puțin. Pentru că și istoria lumii, în sensul că e căzut, a început odată cu faptul că istoria lumii, tot ce se întâmplă, toate tulburările astea care au apărut în istorie și peste veacuri și cu noi, au apărut în momentul în care, cum zice Părintele Stăriloae, între noi și Dumnezeu, Am căzut în timpul acesta, în timpul cel mic, în timpul perisabil, în timpul schimbător, în lumea aceasta trecătoare, adică în momentul în care s-a produs golul, locul, despărțitura între chemarea iubirii lui Dumnezeu și răspunsul omului. În momentul când această iubire între om și Dumnezeu a căzut, pentru că omul n-a mai răspuns, a apărut timpul căzut. În momentul a început istoria, a început treburile între oameni, discuții, și până atunci era o altă rânduială. Era o altă istorie la om, la Dumnezeu. Nici poveste de istorie dramatică sau tragică, în Sfântul Trăimii, nici poveste. Acolo era numai chiar... Deci niciodată n-a căzut dragostea, nici un fel și nici o formă și nu va cădea în vecii vecilor. Ori să fie trăime neîncetat și niciodată să nu fie dezbinare în sânie, și niciodată unul să nu se surpe, să nu surpe pe altul, să nu se ridice împotriva celuilalt, să nu fie niciodată dezbinare, invidie, gelozie, tulburare, ceartă, înțelegere, și niciunul făcând ceva în istorie să zică celălalt, dar eu n-am vrut să faci chiar așa, și vrut să faci puțin mai nu știu cum, că dacă aș fi lucrat la mai desăvârșit ca tine. Și chestii de genul ăsta care nu au auzit niciodată, niciunde, nici o mărturie, nici unei sfânta, nici a unei scripturi, niciunde. Pentru că nu există așa ceva, pentru că iubirea între cei trei este desăvârșită. Nu este cuvânt care se spună. Când zicem noi iubire, s-a încocit cuvântul iubire, pentru că l-am folosit noi la tot felul de iubire de astea pătimași, tot felul de prostii, am ucis din iubire, am mâncat din iubire, am fugit din iubire, am bajăpărit din iubire, am făcut din iubire, toate le fac din iubire și aia nu e iubire, de fapt. Care iubire? Aia nu e iubire. Iubirea, dacă trebuie trebui să inventăm un cuvânt superior iubirii, care să fie pentru iubirea, dar și acela ar fi prea mic și îngust, pentru iubirea treinică și pentru iubirea lui Dumnezeu pentru toată făptura, pentru iubirea lui Dumnezeu pentru toată, pentru tot ce înseamnă făptură zidită, pentru om, ce să mai spune, ce să mai zice. Așa zisă, am putea zice, o iubire maniacală a lui Dumnezeu pentru om, pe care grecii și numeau maniacală. Deci, e o iubire care nu se explică de ce iubești atât de mult. Nu se explică din perspectiva noastră. Adică, nu înțelegi? De ce? De ce? Iubirea maniacă ar fi traducerea așa a lui Dumnezeu pentru om. Adică, obsesivă, nu te lasă, nu, cum ziceam, se împine slujbele de Dumnezeu, iubitorul de oameni, iubitorul de oameni, iubitorul, se definește în sine Dumnezeu prin iubirea față de om. Adică, El se lasă definit că El este iubitor de om. Și se... E mult de spus, nu mai insistăm aici. Oricum, deci până la urmă, că aceasta este viața veșnică, să te cunoască din adevăratul Dumnezeu, este să cunoști că de fapt Dumnezeu este iubire și dacă recunoști și cunoști acest lucru și iubirea nu înțeles că e penar, desăvârșit, nu știu cât să zic, nu iubire mică și îngustă și geloasă, că acum sunt gelos pe tine, ai plecat nu știu unde, ți-ai întors puțin față de la mine, asta te cunoștesc, e de fapt vrea numai pentru mine. Și este un moment dat în Scriptură unde Dumnezeu zice că Dumnezeu este gelos, dar este un... Îl folosește într-un anumit aspect, într-o anumită înțelegere mult mai subtilă decât credem noi. Nu în înțelesul ăsta brutal, este gelos și acum o să facă ca un om gelos, care face scandal și se supără din orice. Nu, niciodată. Și dacă îl cunoaște Dumnezeu așa, dintr-o dată toată șoapta diavolului și toată încărcătura negativă și toată tulburarea minții noastre și toată fuga noastră Dumnezeu de tipul lui Iona, în care fugim, că știm noi ce ne va face Dumnezeu, lasă că știm noi pe Dumnezeu. Fugim că nu știm noi, mai bine pe fără Dumnezeu, mai bine ascuns de El, mai bine zis de treburile tale, cum a făcut Iona, toată această încărcătură cade dintr-o dată, știți? Toată șoapta ce are diavolul din rai, când ne-a șoptit cele rele și a zis că știți, Dumnezeu ăsta de fapt vrea să nu fiți ca El. Dar voi dacă mâncați în ascuns de aici, voi îl fentați și o să fiți ca El. Și a speculat în mintea omului, nu atât de mult că l-a mințit cu nemurirea, că l-a mințit cu nu știu ce. Mai nimic. Urăciunea cea mare a diavolului era este că l-a mințit, a pocit chipul Dumnezeu în inima omului. Credeți? Ca și cum tu ești fericit. Tu nu ai nicio problemă, mama și tată te protejează, ei sunt zei tăi, știți cum sunt pentru copii, mici. Ei sunt totul. Dacă sunt cu mama și tată, poate să fie și uragan, nu, faci ce. Poate să fie și orice. Nu mă interesează că e mama și tata. Și ei sunt imenși pentru mine și sunt frumos deosebit. Ce mai frumos, ce mai deosebit, ce mai. Să zicem că ești la măsura aceea. Și vine și nu și zice, dar tu știi că de fapt ei nu sunt părinții tăi. Ei sunt niște șmecheri, de le așteaptă să te prindă, să te taie, să te pună la borcan. Sau cine știe ce? Da, o prostie, ceva urât. Nu de apucă frică, intră un fior de frică în inima ta. Zici, dar chiar și-o fi, poate chiar și-o fi. Și când vine și un lor, să arăt niște documente, să arăt niște prostii, falset, falsul, dar tu ce să știi? Da, că nu sunt fiul lor. Și mă cresc mă așa ca pe Hansel și Gretel să mă îngraș și sper să mă taie. Da, și atunci și omul din fapt, e tulburat, disperat, desnădăjduit. E, asta a fost șoaptă diavolului din rai, înțelegeți? Atunci a pătruns inima omului gândul că Dumnezeu știu eu că dacă mă lasă mână Dumnezeu, trebuie să mă îngrijesc eu că altfel mă rabe. Altfel Dumnezeu, cum știu eu, nici poveste de așa ceva. Ei, al cunoaște Dumnezeu că aceasta este viața veșnică, este de fapt reîntoarcerea la starea dinainte de șoaptă diavolului din rai, în care omul avea încredere deplină, desăvârșită în Dumnezeu. Nici nu se gândea că Dumnezeu ar avea rău vreodată, că El i-ar sta în calea desfășirii Lui, că El îi oprește personalitatea multiplă și superioară, că El nu vrea să fie asemenea lui, că nici nu zicea prin cap, cred că să nu știu ce zicea Dumnezeu. Până când a pătruns șarpele mintea lui, așa ca un vierme care roade neîncetat. Da, dacă chiar așa o fi. Da, las că știu eu. Și toată istoria e plină de asemenea de gândurile acestea. Și pare că cu cât trece timpul și ne apropiem de sfârșit, și mai adânc gândul, și mai greu, și mai împotrivitor, până la uciderea lui Dumnezeu. Cum se vorbește în filozofie, că la moartea lui Dumnezeu, deci l-am ucis, îl ucidem pe Dumnezeu ca să scăpăm de el, îl ucidem cu minte, îl ucidem cu cugetul, îl suprimăm ca existență, numai să zicem, nu ne trebuie asemenea Dumnezeu. Și toată, și bineînțeles că este o pornire întemeiată în mințile multor la potriva lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu e așa văzut. Nu? Atunci trebuie să ne revoltăm, trebuie să facem ce putem împotriva lui. Trebuie să ne facem noi supra oameni, trebuie să ne facem noi Dumnezeu dacă se poate. Dacă sunt religii care spun că noi suntem Dumnezeu, dar potențial că să ne activăm, înseamnă că ăla sunt bune. Nu să ne stăm noi aici la mila unui Dumnezeu care cine știe ce ne face. Și de aceea sunt toată această surpare a minții omului și a inimii lui față de Dumnezeu. Ori să cunoască adevăratul Dumnezeu că aceasta este viața veșnică. De aceea și pune, nu zice, aceasta este viața veșnică, să te cunoască Dumnezeu adevărat, pe tine Dumnezeu, Tatăl, atât. Nu. Și pe Fiul Său, și pe Iisus Hristos. Pentru că de aici, de la relația între Fiul Său și Dumnezeu, Tatăl începe descoperirea tainei iubirii lui Dumnezeu, fără măsură, fără înțelegere, care și cele mai grele întrebări, și cele mai... ai zice, nu se găsește explicație, răului nu îi se găsește explicație, nu știu căror întrebări foarte, foarte complicate, dar dacă unii nu se vor mântui, eu ce voi face? Eu voi fi în Rai și mă voi uita acolo și vai, dar nu pot să fac așa ceva. Și la întrebările acestea, răspunsul, adică, dragul Dumnezeu, face să tacă toată întrebarea. Adică, gândiți-vă așa, cineva nu-și poate face temele, nu să zicem. Să zicem că e student acela, să zicem că e la cibernetică. Nu-și poate face temele, nu poate nimeni să-l ajute. Cibernetică este numai la București, sau este și aici, nu știu. Este, să zicem că este numai la București. Și n-are cine să-l ajute, că aici în Cluj nu este cibernetică, să-l ajute cineva. Și ești disperat. Ce să facem? Și vine cel mai mare profesor de cibernetică, dar și cel mai bun, și cel mai cu minte, și cel mai drag, și-a ostenit cu tine. Și când erai mic la grădinița asta cu tine și te-am învățat, uite așa, asta ea, deci avea multă răbdare. Dacă e cu tine, dacă tu ai treba numai, cine știe, și ouă ăsta, dacă dai un ouă ăsta, ce se întâmplă? Și el ți-a explicat o jumătate de zi. Ce se întâmplă dacă dai cu ouă? Cu atât mai mult va avea răbdare cu un om care poate e mult mai apropiat de măsurile lui. Adică, cum să n-ai, dacă cu tine am răbdare? Și cu acela va avea răbdare. Adică, și ce vreau să spun cu întâmplarea asta? E ca și când ai zice, dacă tu cu mintea ta îți este greu să înțelegi și să zici, nu știi ce ai face tu, dacă, ce puteai face tu cu toți acești oameni care nu vor să se apropie Dumnezeu. Care nu-i interesează, care... Și tu, dacă ai fi tu și ai avea măsuri Dumnezeu, să zicem, cum se tot vorbește acum, că tu ai fi Dumnezeu, să te sun. Și cred că ai face și ai stindeca și ai lovi și ai bate și nu știu ce. Păi nu mai degrabă decât orice ai avea încredere în Dumnezeu acesta iubirii, că știe El ce face pe aceea, că sigur nu le va face rău, că se va face tot ce poate mai bine pentru aceea și că ce se va întâmpla și că cum îi va pune și cum va-i suci și cum îi va învârti, asta e treaba lui Dumnezeu și tu ai încredere desăvârșit în dragostea Lui, că ce poți altceva să faci. Și oricum o vezi infinit mai mare decât dragostea ta și răbdarea ta și osteneala ta și strădania ta și atunci stai tu să te gândești că ce voi face, că eu sunt un om foarte bun și nu o să pot cu... Lasă că să rămân în mâine Dumnezeului celui viu, peste care ce să mai poți tu zice? De aici, parcă toate întrebările cap în fața iubirii lui Dumnezeu fără sfârșit, toate întrebările cap, nu știm, vom vedea, nu știu. Nu știu, dar îi știu în mâini bune. Deci, i-am lăsat în mâinile Dumnezeului celui viu. Adică îi știu în mâini de mii de ori mai bune ca ale mele, de mii de ori mai îngăduitoare, de mii de ori mai atente, mai smerite, mai înțelepte, să știe când să prindă și când să strângă și când să tragă și când să lovească, dacă nu e voie să lovească și când să nu lovească. Nu cu mine care sunt ca un șofer la volan care nu mai știu ce să fac, ce parte să iau și dărâm toate mașinile din toate părțile și distrug tot. Las că rezolvă. Ce să rezolv eu? Nu știu. Nu știu. Dar știu că Dumnezeu poate infinit mai mult decât pot eu și las seama Dumnezeu și în dragostea Lui. Dintr-o dată, în recunoașterea Dumnezeu acesta pe care ne-l vorbește, ne strigă tare Hristos. Nu la ureche ca șarpele, ne strigă tare pe casă. Și prin el vin apostolii și vorbesc și își dau martiriu sângelui ca să spună despre acest Dumnezeu. lasă și sângele lui numai ca să spună despre el. Și am cunoscut, zice Ioan Evanghelistul, pe Dumnezeu, că Dumnezeu este lumină și niciun întuneric pentru el. Asta a fost concluzia a tot ce au trăit ei cu Dumnezeu. Păi să zici despre cineva, despre cea mai... despre credința ta, să zicem că cimentezi tu o credință, să faci un amalgam din psihologie, din budism, din ce mai îți place ție în creștinism, să faci așa o credință cât mai finuță și ufoasă în care să te poți odihni oricând, să zici, vezi? Și orice se întâmplă, eu nu voi cădea în ceva rău. Eu nu mi se va întâmpla nimic rău. Și îți faci tu o asemenea credință și tot e dură și tot găsești locuri întunecoase în care nu le poți explica, nu le poți temelui, nu poți să zici, aici ce aș face, nu știu ce aș face. Să poți zice ca Ioan că n-ai văzut niciun întuneric în Dumnezeu, în tot ce a învățat, în tot ce a explicat, în tot ce a spus el. E un lucru mare, mare. Adică nu găsești nicio frică. Ce înseamnă să nu mai găsești niciun întuneric în Dumnezeu? Nicio frică, nu mai ai nicio teamă de acel Dumnezeu, nu mai ai nicio teamă în sensul negativ al cuvântului. Ci cel mult o teamă să nu cumva să te obișnuiești obraznic cu el. Să nu cumva să-l pierzi așa din prostia ta. Nu pentru că Dumnezeu ar zice, n-am cap plichis de tine, mă duc la alții că sunt mai buni. Nu, niciodată, niciodată, niciunde nu va face Dumnezeu așa. De aceea l-au auzit pe Sfântul Simeon Nouătelor zicând așa, fără discuție, Dumnezeu n-a dispățit niciodată pe nimeni. Și așa este, n-a dispățit niciodată pe nimeni. Unde poate fi discreț în dragostea Dumnezeu? Păi atunci ar fi dragoste? Nu. Ei, și descoperirea unui asemenea Dumnezeu înseamnă viață veșnică, în sensul că sufletul se eliberează dintr-o dată, dintr-o dată. Sufletul se eliberează, așa cum zice Sfântul Pavel, că ne-a izbăvit pe noi Hristos din moartea, din frica de moarte, cu care ne ținea în stăpânire diavolul. Auziți? Așa zice. Că Dumnezeu ne ține, că diavolul ne ține în stăpânire cu frica de moarte. Ce înseamnă moarte? Toate fricile și tunericurile noastre, toate neputințele, toate locurile de unde nu te poți ieși. Ca asta înseamnă moarte și iadul. Un loc în care nu mai poți ieși, în care nu mai este nicio ieșire, nu mai găsești nicio explicație. Nu mai poți ieși nici cum. Ei, Dumnezeu ne-a izbăvit pe noi și pe apostoli, în primul rând, că ei au ascultat prima dată cuvântul, i-a izbăvit din orice frică de felul ăsta, din orice închisoare de gând în care nu puteau ieși. După ce l-au cunoscut pe Dumnezeu, au putut ieși în orice închisoare de gând. Nu le-a mai fost frică de nimic. Nu s-au mai temut de nimic și au dat viața ca pe nimic în fața pentru Dumnezeu, pentru că au cunoscut cu adevărat, pe Dumnezeu adevărat. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască prin adevărat Dumnezeu și pe Fiul Său și pe Iisus Hristos. Și atunci, în sensul ăsta, s-a bucurat Dumnezeu. Nu știu ce s-a bucurat că ei s-au deschis pe viață veșnică. Că a căzut sfatul cel vechi al diavolului și mințile și inimile lor s-au descătușat din acea închisoare îngrozitoare. Pentru că ce înseamnă să stai în frică? Nu vedeți oamenii care, noi, toți, dacă am stat în frică o săptămână, două de ceva, am ajunge la limita bolii psihice. Deci, terminați, ne dormiți, nu mai vine să facem nimic. Ne e frică, dacă acum ar zice cineva că, știți, din moment în moment cad un meteorit mare și ne face praf și pulbere. Nu e nicio șansă, nu aveți unde fugi. E jumătate din lună. Deci nu aveți unde fugi. Și, dar nu știm când va pedea, nu am mai stat pe aici, am mai zâmbit eu. Ar fi nebunit oameni, ar nebunit de frică. S-ar, exact cum se zice la sfârșitul veacurilor și vor și oamenii vor muri de frica a ceea ce urmează, frie și de vuietul mării și de... Așa, adică frica aceea dovedește clar depărtarea de Dumnezeu. Nu ai încredere în Dumnezeu. Tu deja crezi tu că te poți apăra tu singur, că poți rezolva, că... Și mor de frică, tot așteptând și parcă stai tu în bătia meteoritului, că îți dai cu buta de baseball să zboare de acolo. Nu mai poți face nimic. Și aceasta este până la urmă. Aceasta este bucuria lui Dumnezeu când s-a bucurat pentru Simon, Petru și pentru toți ceilalți. Și s-a bucurat pentru noi toți care vom crede peste veacuri. Pentru că prin aceasta cade toată, cum să vă spun eu, din această credință desăvârșită în Dumnezeu și adevărat, acesta, dragoste pe care El a propovăduit până la moarte și încă moarte pe cruce, adică moare Dumnezeu pentru poporul său, moare Dumnezeu pentru om. Nu cere El jertfe, ci moare El pentru. Și dovedește clar că este Dumnezeu cel viu al dragostei, pe care nu mai trebuie să ne temem. Cine crede în acest Dumnezeu, dintr-o dată, știți, era la un moment dat în timpul împărăției Caterina a Rusiei, era un general, ei Potemkin, se pare că chema, și care i s-a spus, trebuie să-mi faci un oraș așa și așa, cu străzile așa și așa, cu tot ce trebuie. Și ăsta era un mincinos mare care cheltuia banii pe alte chestii. Și acum venea împărăteasa să se vadă orașul. Și a făcut o minciune mai mare decât el, în sensul că a construit fațade, cum se numește la Hollywood, fațade de case cu ferestre, cu tot, dar în spate nu era nimic. Și casele erau lipite între ele, așa, ca să nu vezi. Și frumos, văruite, floricele, la ferestre, tot ce vrei, ca un oraș. Dar în spate nu era nimic, era câmp, și într-o parte și într-altă. Dar ea nu și-a dat seama, la sfârșit, și-a dat ea seama, dar oricum, și mergea de la, ce frumos, cât ai construit de mult, cât ai făcut de mult. Și dintr-o dată toate acelea, știți, așa cumva ne-a controlat și diavolul cu toate aceste șoarte, de lasă. Îngrijește tu, vezi și tu de treaba ta, că Dumnezeu, trași, fă, doi face cu tine dacă trași în mâna lui. Și tu acolo stai cu Dumnezeu așa ca de faci cu umbrela, stai să nu vine Dumnezeu, nu mă vede sub umbrelă, las că rezolv eu singur. Și îți faci așa nesfârșite fața, dacă te faci că e bine tot, deși nu rezolvă treburile acelea. Nu rezolvă nici moarte, nu rezolvă nici boală, nu rezolvă nimic, nu poți fugi. N-ai unde să te ascunzi, toate sunt niște fațade false. Și la un moment dat, și toate sunt și pline de frică și de tulburare. Și niciodată ca și mai ar cădea toate cele fațade și ai vedea adevărul. Așa este în sufletul omului când el îl acceptă pe Dumnezeu așa cum a fost și mărturisit. Cum s-a mărturisit el, cum a arătat el că este. Așa, ca toate cele minciuni dintr-o dată, toate cele frici, toate cele... Așa cum știți, exact cum când poboară Hristos în iad, acolo ușile acelea pe care le sparge el, pe jos, pe lângă, o să vedeți multe lacăte de ciuge, lanțuri, tot fel, multe. Și de ce sunt puse acelea? Pentru că arată frica aceea diavolului, pentru că diavolul locuiește în frica aceasta de Dumnezeu. El nu are încredere în Dumnezeu. El are frică completă de Dumnezeu și de oricine și de orice. Și de sine însuși și de toate. Frica este un apanaj al diavolului. În sensul ei, cum zice Sfântul Pavel, frica nu este de la Dumnezeu. O zi spune clar. Duhul fricii nu este de la Dumnezeu, ci este de la diavol. Și frica aceea, știți cum face un om? Zicem că un om are casă și se pare lui că să nu mă spargă și să nu spargă casa. Și mai pui un belciug la ușă, mai pui nu știu ce, mai pui haine și în fiecare zi nu știi ce să mai pui. Mai punem o balama, nu știu cum. Și așa cumva arată că diavolul a blocat ușile, așa zise lui împărăția iadului, cu multe pe acolo, cu tot felul, ca să țină sufletul închis, pot să zic. Nu vor pleca de aici. Nu vor pleca. Le voi ține totdeauna. Eu voi fi stimul și nimeni nu poate intra la mine. Și Dumnezeu când ne sparge, sparg toate acele... Tot felul de prostii, de zaruri, de broaște, de stari, toate. În sensul ăsta, în sensul ăsta nu neapărat că diavolul face broaște și chestii din ăsta. Și că el se arată prin această frica lui, mire de temeri, exact cum noi avem temeri pe care le susținem cu alte temeri și le acoperim cu altele și le ce-am las cu noi chiar așa și facem așa un nesfârșit, ca și cum ar fi o claie prost făcută, că tot sprijin, că tot pe vârste, cu tot felul de pari, cu tot felul de... Și promă tot cade claia, tot nu va rămâne, nu va sta în picioare. Și tu zici, lasă că o pun și așa, bate vântul, mai pune una acolo, că dacă bate vânt din partea aia, pune una și acolo, pune și o pui acolo la propte până când oricum va cădea. Și așa frica de moarte ne stăpânește pe noi, cu tot felul, ne punem noi propte false. Lasă că nu voi mâine, că poate se descoperă criogenia și pui o propte, poate s-a descoperit, oricum, fapte nu știu ce și... Poate să descoperă unul știu ce, poate că unii nu s-au întâmplat cu ce se întâmplă cu toți ceilalți, poate că sunt singur, unicul. Poate să fac lumea e o chestie rod al solipsismului meu și eu de fapt o gândesc și e imaginea mea și eu mă distrez aici cu voi toți, dar voi nu existați. Și eu sunt un Dumnezeu care și-a creat o lume proprie. Poate că, nesfârșite, poate că pe care omul și l-a tot inventat, ca să scape cumva și pune propte false și acestea se vor surpa. Nu rezistă. Și acestea toate, chiar dacă le par propte, de fapt sunt frici și moarte care ne acoperă sufletul și care ne ține înglodat în adâncul iadului. Că iadul ăsta, necunoașterea adevărului Dumnezeu, neștiința, necunoașterea Dumnezeu, a nu cunoaște Dumnezeu înseamnă începutul iadului. Știți, de acolo începe tot iadul. Al cunoaște Dumnezeu, Socrate la dreptate. Cel mai mare păcat, cel mai mare rău este necunoașterea. Dar nu orice fel de necunoaștere, cea că necunoaște în sine, nu. Necunoaștere de Dumnezeu, a nu cunoaște de Dumnezeu. Și cel mai mare bine este să-L cunoaște Dumnezeu. Și aceasta este ce a spus Mântuitorul, de fapt. Și atunci ne întoarcem. Bucuria lui Mântuitorului este pentru aceasta, că toate proptele s-au căzut. Toate fricile de moarte s-au surpat în momentul în care tu recunoști că... Dar imediat s-a și văzut că, de fapt, în care tu recunoști pe Hristos, pe Fiul Dumnezeu și relația între ei și toată dragostea aceasta pe care i-au văzut-o, Și aceasta este piatra. Aceasta este piatra pe care se va zidi Biserica lui Dumnezeu. Înțelegeți? Înțelegeți acum de ce pare așa de... Apoi ce pare? Zici că este Hristosul Fiul Dumnezeu. Și cum acum? Da! Dar zici că este Hristosul Fiul Dumnezeu celui viu. Că, de exemplu, când i-a trecut peste cealaltă parte a mării și repede s-a trezit de cealaltă parte a mării împreună cu Hristos, au căzut toți în genunchi și au zis, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Atât au zis. Și Dumnezeu mi-a lăudat. Nu a zis Hristosul, Fiul, Hristosul, adică alesul, Mesia, cel de care vorbesc Scripturile, Fiul Dumnezeu și lui Viu, unicul, alesul, nu, că Fiul Dumnezeu mult s-au numit în istorie. Și cei uriași aceia cu care zice că s-au purtat fiicele oamenilor, toți Fiul Dumnezeu sunt meu. Unii care se mai găsesc acum schelete de 2,50 m pe acolo. Și fiind mai mari, mai alt, mai... Așa au zis, ăștia, Fiul Dumnezeu, nu erau mai mici, ăștia erau mai mici, mai negricioși, mai... Se dădăteau niște amărâți pe când, lângă oia mari și frumoși. Și îi numeau Fii al lui Dumnezeu. Și așa erau numiți mulți Fii al lui Dumnezeu. Sau... Și un om deosebit care trăia cu adevărat pe Dumnezeu în astea, Fiul al lui Dumnezeu și așa. Se numea, dar nu... Deci așa și ei acolo au zis, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar n-au zis în înțelesul cel mai adânc al cuvântului. De aceea Dumnezeu nici nu-i laudă. Bine, ziceți, hai, ce nemaipomenit a zis. Fericiți sunteți voi, fai de mine ce ați descoperit. Nu. De aceea nici la Natanael nici nu-l laudă, dar nici nu-l oprește când el zice că tu ești Fiul lui Dumnezeu. Atâta zice, nu că este alesul. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, deci ești un om. Ești... Dar nu zice în înțelesul acesta adânc, mare al cuvântului, că ești alesul, unicul, fiul, unul născut al Dumnezeu Tatăl. Despre acesta zice Petru, dar nu zice de la capul lui, așa că brusc i-a trecut prin cap, așa ca o pasăre și a oprit-o și a zis, asta e. Nu, ci nu trup și sânge să descoperiți aceasta, ci Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu Tatăl i-a descoperit în inima lui acestea. Cum să zic... Laudă pentru Petru era că a îngăduit acel gând al lui Dumnezeu. Deci atât de frumos, atât de mare, atât de înalt e gândul lui Dumnezeu, să-l poți îngădui, să lucrezi în inima ta, e și ca și cum te-ar curăți, ca și cum ar veni și ar face așa, casă curată, frumoasă, exact cum zice. Cum zice, că să faci cel ce primește Dumnezeu, ca și cum ar curăți casa, ar face frumos totul. Și după aceea uită de Dumnezeu într-un fel sau într-altul și alte duhuri scoate afară duhurile. Și uită de Dumnezeu într-o anumită măsură și în alte duhuri, marele ca primul și se stăpânesc peste casă. Și așa s-a întâmplat și la Petru. Că într-un fel sau într-altul, cred că s-a mântuit. Dumnezeu, Tată, mi-a mântuit și mie, vai, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona. Și s-a mântuit de la așa în simt, dar nu și-a dat seama, noi nu ne dăm seama, așa pățim și noi la orice vedenie, la orice arătare. Noi credem că noi suntem cei care am reușit să discernem, noi suntem cei ce am reușit să ne mândrim când am simțit și am zis adevărul acela, noi suntem cei care am, nu știu ce am făcut și am vrut, că de fapt era lucrarea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Și încep să-ți împroprii tu toate trăirile acelea, toate, exact cum tu ai fost un nimeni, eu fiecare, eu, voi. Până când la un moment dat a început să șoptească Dumnezeu în inima noastră rugăciunea de foc. Până când la un moment dat Dumnezeu a îngăduit Duhului Sfânt să se roage noi cu suspine negrăite. Și am avut poate o vreme întoarcere în care ne-a rugat seara de seară cu o râvnă pe care nu era noastră. Că atunci nu vreau să mă îmbrăște. Și dintr-o dată tu te-a pus și poate ani de zile te ține în care... Și să se împropiezi tu ăsta și zici, eu eram așa, eram cel mai bun, eram cel mai tare. Este o nebunie. Deci cine face așa pierde totul în momentul acela. Pierde totul, în momentul acela cade tot. Pentru că tu, așa a făcut Petru acolo. Păi zic că da, ce deosebit sunt eu. Și a avut, s-a încredințat în gândurile sale, credea că poate discerne așa ușor între cei de la Dumnezeu și cei de la... Înseamnă că tot ce gândesc eu așa e de la Dumnezeu. Și cum, imediat după ce ai zis că tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu și Dumnezeu l-a lăudat, zice, atunci începe Hristos să zică că iată Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile păgânilor și de bătrânii să-l judece și să-l dea în mâinile păgânilor și să fie omorât și așa. Și Petru a crezut că tot ce trece prin capul lui, cum se zice, tot ce zboară se mănâncă. Și totul e bun, pentru că el a fost lăudat, înseamnă că tot ce vine lui în creier e bun. Și atunci a zis, Doamne, să nu se întâmple ție una ca aceasta. Cum zici că vei fi dat în mâinile? Fii cuvinte, stai cu noi pe aici, să mergem, să ne vedem treburi, să rămânem veșnic împreună, așa cum poate răsc eu, așa cum cred că tot Duhul Sfânt îmi spune. Și a zis Hristos, mergi înapoi a mea, satană, că-ți minteală mi-ești, au satană! După ce a zis că Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin el, Tatăl a vorbit acum, și că satană. Ce ușor s-a putut înlocui dintr-o dată. Deci nu,
este așa că te curățești așa brusc de la tine însuți, zici numai ce este de la Dumnezeu, iar păi dacă am zis odată ceva frumos sau m-am întâlnit vreodată în credință sau am avut vreodată rugăciunea, tot ce fac de acum e numai de la Dumnezeu, trebuie să fii de atenție neîncetată, trebuie să fii tot timpul cu, să zici, nu cumva din mândrie, nu cumva de la mine zic aceasta, cine mi-a zis mie? De unde sunt eu așa sigur că arunc repede, eu știu ce prorocii, ce fac eu acolo? Și atunci discernământul acesta, atenția minții la Dumnezeu neîncetată și, cum să spun, recunoașterea neîncetată lui Dumnezeu și rugăciunea neîncetată către El sunt printre puținele care te pot ține pe neîncetată, cât se poate neîncetată. Și smerenia inimii, mai ales smerenia inimii, de fapt și alisibil Petru atunci a fost că și-a asumat El, da, El se deosebit, în scară știa, ce deosebit sunt eu. Și în momentul acela, diavolul a găsit cale desăvârșită să intre, să îi pună în minte toate gândurile care au vrut să îi le pună. Pentru că de la El vine toată mândria, toată bățușenia, toată iubirea de sine, de acolo El e Tatăl. În momentul în care tu te-ai mândrit, Tatăl vine să-și vadă Fiul, nu? Vine să te vizitezi, să-ți aducă ceva de mâncare. Și a venit și a adus ceva de mâncare care a spus El după aia. Mâncarea sufletului, adică i-a spus niște gânduri rele pe care El le-a și crezut imediat și a zis, de la Tatăl aduc acestea. Deci nu Tatăl cel din cerul ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl cel de jos ți-a descoperit aceasta. Ce a zis El a doua, știți? A doua era de la tăticul de jos. Și Părintele Arsenie insistă de asemenea pe gândirea asta, pe felul ăsta de a fi, în sensul că El ne devine Tatăl în momentul în care noi urmăm gândirea și îl pune pe un filozof, un fel de gânditor, leninist, marxist, și om de știință în același timp să spună, nu există Dumnezeu, să nu știu ce pe acolo, și îl pictează cretele pe la Drăgănescu, și tatăl diavolul, tatăl în sensul negativ, în sensul că el îi dă să gândească lucrurile aceea și el le promovează, vine la fiul său și zice, așa fiul meu, așa taică, îi zi așa e fiul, adică își recunoaște fiul, el este fiul, da, pe luminează, spune tot ce trebuie să spună. Și e diferența aceasta între să fii Fiul lui Dumnezeu cel adevărat, pe care o mărturisim în fiecare rugăciune Tatăl nostru, și să fii, să ajungi să fii satană sau să fii fiul satanei prin gândirea ta, prin faptul că îngădui mândrie, îngădui băutărășenie, părăși de sine, unde urmează după aceea și teaul să vină cu repeziciune. Și grăbirii și neatenții. Dacă aveți o întrebare. Este o întrebare. Cum ar trebui să fie relația? E foarte complicat să mai vorbim acum. Am vorbit de atât de trecută. Duhovnic, fiu, fiică, duhovnicească. Atunci când ne spovedim, mărturisim, trebuie spus absolut tot, adică toate faptele noastre, indiferent de nuanța lor, bune sau rele. În general, trebuie spus, de exemplu, dacă tu, că toată menționă numai bunele, numai relele, că bunele nu e adevărat. De unde știi tu că unde te va lua diavolul de așa să faci cu tine așa? Că de multe ori relele pe care le vezi și le ai, nu te va, din potrivă, te poți smeri, te vei socoti în vai de capul tău nevrede. Dar dacă faci și bune și înțelegi, înfermești noaptea pe la ușile căminului și te rogi la fel fiecare ușă, știi, dar asta nu trebuie să o spun, că este un lucru extraordinar, mă rog, îmi tortești de aici. Păi se ridică în tine o mândrie și o părere de sine face de-a cu tine așa. Adică poate mai mult te va tulbura prin aceea dacă nu spui decât prin altele pe care tu le-ai socoteai acelea, trebuie să le spun că sunt rele. Deci, în general, lucrurile care și anumite lucruri pe care trebuie să cotești bune și n-ai nicio problemă. Ar fi bine totuși să le treci prin sita spovedanii. Pentru că nu știi cum te va prinde. Exact cum Petru a crezut că era un bine, Domnule. Doamne, să nu se întâmplă așa ceva. Și, de fapt, era toată gândirea diavolului acolo. Nu era... Deci, totul. Nu se poate totul. De exemplu, când zici, să zicem, minciună, nu te apuci acum să spui toate. Și am mințit și la portar și a nu știu ce, și am mințit și la basilică și a nu știu ce, și am mințit și la cățel și am zis nu știu ce, sau i-am făcut nu știu ce, sau i-am, nu știu, la cățel altfel, și am zis și a nu știu ce, și să te apuci să spui, nu, Doamne, mint. Dacă să zicem că într-un anumit mediu minți mai mult, specifici. Iar când sunt la servici, la, eu știu, să zicem că ești asistent medical, și medicii mai dor, să zicem. Și zic, dacă vine cineva, spui că suntem ocupați. Și tu, să zicem că minți consecvent acolo. Că ce să faci acum să spui că dorm? Dacă eu zic, domnule, dormim și noi și spune că suntem pe aici, pe secție. Și Să zicem la mici consecvent, trebuie să spui totuși chestia asta. Dom'le, las spital acolo min. Adică acolo min mai mult. Pentru că s-ar putea să găsesc medicamente prin care tu să nu mai minți. Bine, nu medicamente cum făcea soția părintele Galeriu. Soția părintele Galeriu vrea să-l protejeze săracul, că nu mai dormea, nu mai mânca și... Și ieșea la poartă, bătea oameni la ușă, veneau toată ziua, ziua și noaptea fiind la el. Și băteau la ușă și părinte este? Și maica preoteasă zicea, nu este aici. Adică în buzunar vrea să zică ea. Și oameni, bine, maică, nu, nu te caut. Și așa, n-am zis, te-am spus, nu este în buzunar. Deci nu așa în sensul ăsta că se găsesc metode de genul ăsta prin care să nu... Dar se poate găsi, poate o soluție sau... Nu știu, în care să nu neapărat să mai minți, deși e foarte greu. Când ceilalți oameni te obligă sau spun că așa spune, domnule, așa mi-au spus. Eu cred că cea mai bună soluție din așa mi-au spus să vă spun că sunt pe secție. Ce pot să faci așa ceva? Ce pot să faci? Dați-mi o soluție. Și nici nu poți să-i vădești oamenii aia că domnule, au fost obosiți, sunt la gardă, și portarii, domnule, și toți domnule. Când ești obosit și ești noapte și nu e ceva deosebit. Și atunci, ce să zici? Foarte complicat. Deci, spui, de exemplu, cum am zis, că minți, sau așa, dar nu știi toate detalii. Cel mult, cum am zis, dai detaliul ăsta, că nu mai mult acolo, că asta este. Sau în sună. Și în funcție de acestea, poate defini și vânt. Sau poate cumva dă Dumnezeu și prin cuvântul lor și poate că ești într-o situație, de acum știi să faci așa sau altfel, dar nu toate, nu trebuie acum... De exemplu, mândria. Păi, dar mândria are mii de fațete zilnic. Zilnic. Că numai așa cum am privit de sus la unul dintre ei. Ai văzut că așa e când zic. Deci, încă vorbești cu cineva într-o stație. Și el zice, dacă aici trec și 30, se zice, trece și 30, trece, dar rar, rar. Hai, mă, că nu e rar, că știu, eu zice celălalt. Să presupunem. Știi, Joane, cum ziceți noastră, dar eu zic că trece rar. Și să zicem că mai stai acolo o oră în stație și ceva, ai dreptate, domnule. Nu mai trece 30 și tu deja. Te uiți cu spiritele, ai văzut, domnule? Și zicem că asta e mândrie. Și asta e mândrie, că te uiți superior, da? Vezi că te-am ucel, te-am învins. Cum ne distram noi de vieții oameni care veneau la Cluj și la Câmpia Sursii, ultima stație înainte de Cluj, e vreo oră aproape de mers cu trenul. Dar oamenii, când știu că e ultima stație, cred că vreo 10 minute și nu știu. Și ieșau cu bagajul, noi le ziceam, nu ieșiți că, să știți că e mult. Ne, Voldemort, stau, se teau cu el în mâna. Și noi ne eram mândri și mai ieșeam de acasă, ziceam, cum este cu statul pe... Asta e o mândrie, deci, dar nu neapărat trebuie să specifici toate chichițile astea, pentru că sunt nenumărate. Nenumărate, nu mai sfârșește așa. Și atunci spui, mândrie în toate formele, în toate... Și atunci nu pierzi vremea cu tot felul de chichițe, că nu e vreme, adică ce să faci acum asta, tot specific. Păi și atunci, deci dacă ar fi să spui toate astea, și în timp ce vorbești cu Domnul, că zici, și acum mă mândrică, nu știu ce, și acum m-am prea prihănit pe mine, am zis că sunt cel mai nenorocit și mă cam mândream, ziceam, e, ca mine nu mai este altceva. Și când, oricând, deci nu mai sfârșești, trebuie să spui tot timpul atunci. O, nu, asta e soluția. Soluția este să-ți pară rău că ești așa, să-ți pară chiar rău, să nu mai vrei să fii așa, să ceri de la Dumnezeu dorință, să ceri la Dumnezeu să te schimbi, să aștepți prin omul acela dezlegare, tot de la Dumnezeu, să știi că nu a Dumnezeu spate la dezlegare și putere de a te schimba și tu să voiești, să voiești. Și gata. Asta e și tu să tot spui acolo chichițe, care scriu ca și cum, știți cum suntem noi, și am mai spus chestia asta, e ca și cum când vii și spui, de exemplu, că în curtea ta e o băldoacă murdară și mizerabilă și trebuie să o scoatem de acolo. Și nu vii să spui, iar în curtea mea este băltoacă și compoziția chimică a băltoacei este. O, și să te apuci să spui, s-a scus puțin și de la vite, s-a scus puțin și de la căței, s-a scus puțin. Doamne, e o băltoacă, trebuie scoasă. E urât mirositoare, da, miroase mai mult așa. Da, deci o dăm afară. Deci în sensul ăsta nu... Deci tu trebuie să te recunoști om murdar, păcătos, întinat, să știi tu că ești așa, să știi că vrei de capul tău dacă nu te ajută Dumnezeu. Asta e esențial în spovedanie. Și dorința de a te dedica Dumnezeu și de a te primi din nou ca fiul său. Și voința de a nu mai face, de a te lupta și de a pune început în fiecare zi. Nu atât de mult, insistare pe detalii, dar avem impresia asta că trebuie să spui tot detaliul, că dacă n-ai spus chestia aia, mi-a spus duhovnici mari. Au venit oameni și au plâns, nici n-au putut să deschidă gura să spună ceva, a fi de tare plângeau pentru păcat și eu i-am dezlegat și am zis, orice ai fi păcătuit, te dezleg. Du-te și te împărtășești. Să zicem la un om care dacă nu mai fac. Și așa l-am promis, nici măcar n-a deschis gura. și pentru promisiunea lui și așa i-a îngăduit. Vă dați seama, înțelegeți? Deci contează foarte mult pocăința, așa cum Antonie cel Mare, Antonie cel Mare, Antonie, mitropolitul Ardealului care a murit, spunea, este o pildă în Pateric, undeva, unde se zice că a venit un om și a zis, am făcut păcatul ăla și a zis, 7 ani, nu te mărtășești. Ce, părinte, 7 ani? Asta e nimic, părinte, eu sunt... Voi, asta are pocăință. 3 ani jumate, să vă spun. 3 ani jumate, vai de mine, nu știu ce. 2 ani, 1 an. Măi, hai să te împărtășesc. Deci atâta pocăință avea omul așa și dorință nu mai face, încât nu mai era nevoie să treacă nu știu câți ani. Că nu asta e important, că anii rezolvă treaba, că cu ani, dacă sunt ani mulți, se rezolvă treaba. Și importantă voința omului de a nu mai face, dorința lui de a se... De a, ca și cum le zice Dumnezeu la Pavel, te-ai tot sub Pavele. Dar nu, ca să primești botezul, hei, stai așa. Dar avea dorință desăvârșită să nu mai facă niciodată ce a făcut și de a se dedica lui Dumnezeu desăvârșit. Păi în clipa aia, în următoarele zile l-a botezat, după aia l-a făcut apostol, a început să covorească prin Damasc. Asta a început să facă. Chiar dacă după aia Dumnezeu s-a mai întâlnit cu el tainic și i-a spus de a descoperi mari taine. De acolo, prin Damasc, a început să spună oamenilor adevărul. Deci nu a trebuit să treacă ani de zile ca asta. Ai așa, Padre, că tu ce ai făcut pe acolo? Consta foarte mult pocăința lui. Și pocăința lui era totală. Deci în spovedanie infinit mai mult contează pocăința omului. Părerea lui de rău și dorința de nu mai face și nu a părerea de rău. Că se insiste multe ori pe părere de rău. Să-ți pară rău. Da, spală rău și pe aici și faci tot cu aceeași plăcere și cu rânge de fericire chestia. Atunci am mai zis, a, ce rău îmi pare, nu știu ce. Da, după ce nu mai e chiar așa. Deci nu contează atât de mult părerea de rău, nici măcar părerea de rău, ci hotărârea de a nu mai face. De a cunoaște păcatul ca pe cel mai mare dușman al tău. Cel mai mare. Ca și cum ți-ar zice cineva, nu vrei să-ți bați câteva cu el în mână așa. Doamne ferește! Doamne, de ce-s nebun? Și, ei, așa e să socotești tu păcatul, Doamne, să știu că, exact cum zice Dumnezeu despre păcat la Pavel, ușor îți ieși să dai cu cel înțepușă, deci nu e o chestie că mă jignești pe mine din chestia asta, ca și mare zice Dumnezeu, nu e problema că mă prigonești pe mine, dar tu, eu știu ușor, așa să-ți lași câte un picior la oțepușă așa cât poți. Și a arătat așa, i-a dat o imagine a grozăviei, a ce-și poate face el sieși, cum se poate, cum să zic, răni. El de păcat și el nu credea. El credea că face un bine, că rezolvă nu știu ce trebuie. Deși, cred că sfătul lui îl mustra și inima lui și conștiința lui nu erau liniștite în tot ce făcea. Și asta, cred că, imediat s-a recunoscut în cuvântul lui Dumnezeu, când i-a descoperit. Și, deci, mai mult hotărârea veșnică de a nu-ți mai face rău ție și nici lui Dumnezeu și nici oamenilor. Dar nu mai vreau. Deci să vezi că păcatul este dușman absolut, nu că... Dar de ce nu interzice Dumnezeu? Deci când omul rămâne la măsura și la înțelegerea aceea că Dumnezeu are ce? Și ăsta e interzis, Doamne. Și fericirea asta atunci și nu înțelege că acel e un rău care îi face imens lui rău și îi face îl distruge, atunci nu știu, e mult de mers cu omul acela, încă mult de mers. Acel om încă nu se sfătuiește cu conștiința lui. El cu conștiința ia așa, se tutuiesc acolo. Și ce mă, chiar nici asta, măi? Nici asta, zice, mă, zice, nu, asta, nu mai pot, măi. E greu. Și așa, asta e data clare cu conștiința, mai tragi de parte, lasă, stai cu uite acolo în paranteze să rezolvi niște chestii. După aia te-am spus la el, stai, exact ca Irod. Știți că Irod zicea atât de multe, își cățea pe Ioan, îl asculta. Și Ioan, nu e bine să te găsești cu soția fratului tău. Nu, e bine ce faci, faci așa. Și el se scufăt un deal, da, bă, dacă era pușcărie și bine, da, foarte, și pe de multe ori, cu multă atenție scutea, dar după aia, intră-te la pușcărie din nou, mai de aia și capul după aia, că mă stresează cu, știi, adică, așa facem și noi cu conștiința noastră, că o ascultăm de multe ori, venim în pocăință, da, hai de pocăință, pare rău de toată, nu știu ce. Păi ești de acolo și acum conștiință, mă cam stresez, toată ziua, lasă-mă. La fișoare cu tine. Și acum să te faci în treburile astea. Că după aia voi veni și mă voi dezlega din nou și iar pe scurt atenție și iar o să fie bine. Știți, și foarte mult sau... E asta, nu poți duce pe Dumnezeu cu pluta, nu poți mai feri pe Dumnezeu cu lucrurile astea. Și sunt foarte mult, deci am făcut, știm că oricum vin să-mi spovedesc. Adică am băgat puțin conștiință la închisoare și după aia știam că dezleg. Nu o închideam pentru totdeauna. Dar crezi că vei fi în păcat cu Dumnezeu și cu tine atunci când te vei întâlni cu tine față către față, așa cum ai fost, nu povești, nu ascunzișe. Nu cred. Și atunci mai mult și mai mult decât orice spăgnanie este, nu numai chiar nici părerea de rău, și hotărârea de a mai face și cunoașterea păcatului ca rău absolut. Ca rău absolut pentru tine. Așa cum ar spune un om care fuma până atunci pe rupte, știai cancer. Dacă mai fumezi, se cam termină în câteva zile. Deci, hai de mine. Acum de ce mai fumați? Păi rău absolut pentru mine să fumez. Dar până acum, nu știu ce. Nu era chiar așa. E așa, dintr-o dată, trebuie să ajungă la măsura cunoștinței acelui om care știe că pentru el, deci în fumatul este rău absolut. Așa pentru om să creadă că dacă nu crede asta, nu poate face nimic. Dacă nu crede asta, ne asemănăm cu acel om care se zice că mergea la părintele acela bătrân și zicea, roagă pentru mine, părinte, că mă luptă Duhul de strunări. Bine, bine, frate, mă voi ruga. Bine, peste câteva zile, te-ai rugat, părinte? M-am rugat. Păi, dar nu se simte. Mă mai rog, îmi desește, părinte, rugăciune, se foc, se ridică de acolo. Bine, n-am simțit nimic, părinte. Iar mai simțit nimic. Și-ați bătrânul, eu de obicei, tu mă rog, se simte. Oamenii se... Mă voi ruga să văd și s-a rugat el să vadă ce se întâmplă cu acel frate că nu simte nimic. Și s-a descoperit lui că el stătea cu Duhul de Sfânt în brațe, bineînțeles, na, închipuit să zice, nu știu ce fel era închipuit, că nu îl vedea chiar pe Duhul de Sfânt în sensul, cine știe, să cunoști diavolul așa în detaliu. Ci nu era închipuit, cine știe în ce formă. Și diavolul sărac era ars de rugăciunea bătrânului și vrea să plece săracul. Nu sărac. Era corect. Diavolul vrea să plece. Și ăsta zicea, mai măi, rămâi, de ce vrei să pleci, da? Și nu a plecat diavolul. Adică, la exterior, și foarte de multe ori suntem la exterior așa, suntem. Doamne, gata, vreau, nu mai gata, rugați-vă mine, fraților, vreau să nu știu ce. Și tu, de fapt, nu vrei așa. Când îi să-ți schimbi acolo viața unde zici la toată lumea, că aș vrea să mă schimb aici, nu mi-a plăcut lumea. Tristă viața mea cu chestia asta. Că țin brațe. Ce părere aveți despre taxele plătite de enoriași la botez, colonie, mormântare, etc.? Acestea sunt taxele înghițite. Nu ar trebui să fie taxele acestea. La parohiile de țară, ei se pregătesc să se facă un consiliu acolo și între ei hotărăsc cât se pune la nu știu ce, cât se pune la nu știu ce. Dar chestiile astea sunt foarte... Ei le pun cu multă hotărâre așa, mai ales la țară. Doamne, așa trebuie, nu știu ce, așa trebuie să facem. Așa e rânduiala, că trebuie să nu știu ce. Și o parte se dă la, pentru biserică, o parte pentru preot, o parte pentru cântăresc, o parte nu știu ce. Dar nu ar trebui să se facă așa. Dacă omul va vrea, dacă el va vrea, pur și simplu să se dea bine, dacă nu, nu. Și n-ar trebui niciodată să cer nimic. Dar de aici, mai ales în comunitățile închise mici, dar și la bisericile bine întemeiate și așa, în care sunt obișnuiți. Dom'le, asta e taxa, pac, pac, așa de acolo, ca la tarabă, ca la... Ce să facem? Bine, ei au și înrătățiri, mai ales în bisericile mari, cum se fac cu unii și nu știu ce, zic, dom'le, vine corul. Vine corul. Vor cei, să zicem, la București, care se miră că, pac, ce taxe, nu știu ce. Ei vor, vor cor, vor nu știu ce, vor nu știu ce. Și ei zic, dom'le, vine corul, vin 30 de oameni. Am cum să-i aduc la ora 2, 3, 4, după masa, în fiecare zi, sau sâmbătă și duminica, și să trebuie să dau ceva. Și atunci la fiecare om, la 100 de mii, ce să-i dai? Și atunci se mulțesc lucrurile pentru acei oameni. Și se mulțesc și... Dar, după rânduială și după toată învățătura lui Dumnezeu, n-ar trebui. Adică, dacă va vrea omul să dea ceva bine, dacă nu, nu, și tu să nu îi atragi atenție, să nu spui nimic. Și asta, și problema asta, și că omul apă, că mulți dintre preoții, neavând salariul de la stat decât foarte micuț și de-abia trăim și zic că, domnule, trebuie să dai atâta, că nu știu ce, fac mult rău și nu fac apară. Deci, fac mult rău, bine, înțelegi, înțelegi, dar se pune între, pentru cererea lor, pentru taxele lor, pentru taxele bisericii, deși nu biserica pune, consiliu și preotul de acolo, nu biserica în sine, ca biserică. Pentru acestea se poate ședa între oameni și Dumnezeu un zid întunecos. Adică, pentru aceasta se limitesc neamuri întregi, pentru aceasta se turbură mult și trec la multe secte și atunci e un rău foarte mare. Un rău foarte mare. Eu am cunoscut, am avut, am un părinte care se sfârșește la mine și dintr-o anumită parte a țării, nu contează, și el s-a dus într-un oraș acolo în care toate erau obișnuite, toate erau tot, taxe de nu știu ce. Merge preotul la cu crucea. Atâta se duc. Nu știu ce face, nu știu ce. Merge cazul și spune, se dă atâta. Și el a mers acolo și zice, nu vreau. Nu vreau. Și nu cerea nimic. Niciodată. Nu cerea niciodată și nici măcar nu... Și atâta l-au îndrăgit oamenii și l-au plăcut, tot orașul s-a adunat în jurul lui și nu numai că nu era lipsă pentru el, și nici pentru biserică, și nici pentru nimeni. Și a sporit biserica aceea și s-a făcut catedrală și s-a făcut... Și oamenii, parcă când vedeau că nu cere, parcă și mai mult vreau ei să ajute biserica, să întărească, să facă, dar ziceau, părinte, ce-i plan de la asta? Să facem unul nou, domnule. Și avea un credere în omul acela, că, domnule, nu-mi bagă mâna în buzunar. Adică, simt că totuși, parcă e altfel, mai apropiat de rolul și de rostul de apostol al lui Dumnezeu. Și aveau mult mai multă încredere. Și, de fapt, într-un fel sau într-altul, prin aceste... pe care le înțeleg mai ales la cei de la țară. Că, asta este greu. Din aceste chestii care se fac mai ales la țară, se greșește mult, mai ales în zonele în care deja sunt și greco-catolici, sunt și alte. Și vieții greco-catolici sărace, poate că sunt mai din început, ei nu cer nimic. Și va nu uite Domnul, dar nu cer. Asta nu știu ce. Se face mult, mult joc. Se pare rău. De durerea bisericii asta. Iară și chestia aceea și ieșit, nu mai zic, că nu are rost. Ce ar să trebuie asta?
Să propunem asta episcopii,
da. Dar episcopii zic. Deci ne întâlnim la mare, întâlnim preoții și zic, nu cumva să cereți, auziți. Și oamenii se ridică preoții și zic, da, păi la noi știți, Consiliul o hotărât, că e atâta. De ce să facă cu hotărât Consiliul? Și Consiliul trebuie să zicem, 15 bătrâni, care zic, nu? Știți că este și o răutate din sată, dar ăla nici n-a dat. Dar și n-au nu știu ce, că și-au dat la lunta mea, să dea și acela la lunta lui, că nu știu ce, și niște ieșire sunt de astea, că, băi, și nu știu ce, și dacă, și chestii genul ăsta care sunt temeluite de pe vremea lui Șaguna în lucrurile astea, aici mai ales în Ardeal, în sensul că Șaguna, Sărăcuțu, fiind comunitatea românească foarte, foarte căzută, foarte ținută sub obroc, nici măcar nu era socotit neam românii. El a încercat să rânduiască, să facă în jurul parohiilor toată viața bisericească, toată viața românilor. Și în parohie se făcea școală, și în parohie se făcea totul. Acolo se întâlnea comunitatea, acolo se întâlneau, acolo vorbeau, acolo făceau promenele, agronomie în fața bisericii, discutau cum seamănă și ce fac. Și cumva a făcut rânduială foarte strictă, ca un fel de întreprindere, așa. Se face așa, se face așa, și a făcut bine că astfel era dezastru, vieții românilor nu s-a organizat deloc așa. Și cumva a întărit preoții și a adus în școli și se ținea la școli și ținea satele în școli. Deci merge nu știu cine la noi să facă școală, îl ține noi și o să ne fie nouă preot. Și cumva a mobilit satele și a făcut consilii, el a spus chestiile, consilii parohiale. După a luat toată România și după ce s-a unit cu regatul și regatul a preluat rânduiele și l-a pus Șaguna în Ardeal, știți? Și a comitet de femei și toate chestiile astea care nu erau și nu sunt în biserică. Deci nu credeți că apostolii au făcut comitet și consilii de bătrâni. Nu erau chestiile astea. Dar cumva Șaguna le-a hotărât și a făcut bine atunci că a ieșit într-o situație foarte grea. Și cum să susținem preoții la țară, că erau și învățători în același timp. Și să susțină satul, să dea atâta, o taxă, nu știu ce. Cum după aia, de fapt, Șaguna cumva a luat și de la protestanți și de la care și acum nemții din salariu pun taxe direct și o dau pentru biserica evanghelică. Deci și alții fac la fel și el a luat de la alții. Cum a aflat și eu că se rezolvă în alte părți, dar și-au ajutat comunitățile românești. Și de atunci s-au umplut Ardealul de licee ortodoxe, școli ortodoxe, liceul de la Bradu, unde a fost părintele Arsenie Boca, era liceu ortodox făcut de români din banii adunați la parohii. De Șaguna era făcut, liceul de fete de la Brașov, tot felul de locuri deosebite, acela în care și se învață. Nu este și Andrei Șaguna și acum, așa din Brașov. De băieți? De băieți, el a început acolo de fete. Și era școala economică de fete, parcă. Așa. Și s-a făcut lucruri mari, dar și pe aceea lucrurile s-au aprobat în toată patriarhia, dar, na, înțelegeți ce dar. Ne explicați puțin? Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră de Hristos, Dumnezeu să dăm. Am mai explicat-o la alții care nu mai sunt, poate, mai demult, când am explicat liturghia și la prima etenie am explicat fiecare verset, a fiecare cerere a etenie și asta e ultima etenie, ultima cerere a eteniei. Și cuvântul e foarte clar, adică pe noi înșine să ne dăm lui Hristos, unii pe alții, adică relația ta cu ceilalți să nu fie greoaie, să nu fie plină de patimă. Da, Doamne, e al tău ăla, dar să facă cum vreau eu, să mă iubească, să nu știu ce, să dragă, să... Deci orice lucru care sunt, de exemplu, să zicem că tu ești într-o prietenie bună cu cineva, dar așa, prin hotărâre dumnezeiască, așa se întâmplă lucrurile, așa se schimbă crucea și lui om că trebuie să plece undeva. Îl dai lui Dumnezeu, te bucuri. Și în general și într-o relație foarte vie și de dragoste unul cu altul, tot lui Dumnezeu îl dai pe celălalt și cumva îl închin lui Dumnezeu pe celălalt. Ca un dar desăvârșit al tău, adică, Doamne, te vei vrea tu să-mi îl lași mâna de bine, dar nu vei vrea, s-o cotești bine, faci cum s-o cotești tu. Dar Dumnezeu în general binevoiește. Adică nu va zice, na, ca la Avram, o să ți-l iau. Și nici la Avram nu i-l-a luat. Nu. Adică, zicem cumva, și pe noi înșine, și unii ca alții, ne dăm lui Dumnezeu. Noi, unii ca alții, suntem lui Dumnezeu. Să ne dedicăm lui Dumnezeu, să ne închinăm lui Dumnezeu. Să nu ne închinăm unii altora, să nu ne dedicăm unii altora și lui Dumnezeu. Viața noastră să fie pentru Dumnezeu. Asta este înțelesul până la urmă. Da. Avem nevoie de oameni care să împartă reviste anti-avort în căminele de fete. Cine poate să ne ajute? Da, și ca băieți. De ce nu la fete? Că de multe ori sunt familii, da? De multe ori sunt familii în care băieții, bărbații insistă că abortați. Cine poate să ne ajute să vorbească cu Alexandra, care cea în portocaliu? Alexandra? Fișcu vă așteptăm să participați și la celelalte activități de 1 iunie care sunt scrise pe afiș. O să vedeți afișul pe ușă. Mulțumim. Da. Păi cred că am răspuns la toate despre care sunt aici. Un prieten citește din Ambigua. Ambigua e printre cele mai grele cărți. Cele mai greu de înțeles ale Sfântului Maxim Mărturisitor. Și nu înțelege tâlpuirea lui acum trei mântuitor. Foarte greu de înțeles, pentru că e... Deci, ca să înțelegi Ambigua, trebuie să înțelegi toate tâlpuirile bune ale tuturor părinților mari la Scriptură. Așa să le știi, așa, de fluie. Așa? Și filozofia să o cunoști destul de bine. Și să ai și o viață lumicească sporită. Și atunci citești Ambigua. Și zice că acolo, la cuvintele acestea, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru, în ce sens ar spune Dumnezeul meu? Cum? De bine, dar totdeauna noi trebuie să nu uităm un lucru, că Dumnezeu Mântuitorul nostru, era și om și Dumnezeu. Sunt foarte multe cuvinte care sunt spuse ca om și multe cuvinte spuse ca Dumnezeu. Adică, în general, ele sunt spuse sunt și de om și de Dumnezeu. Dar, de exemplu, atunci când plânge pentru Lazar, atunci când suspină pe cruce, când zice, Doamne, de este cu putință să depărtează la mine paharul acesta, omul era acela, omul, firea umană. Știți, ca și cum ar fi doi prieteni de nenespărțit, unul de diamant și unul de nămol. Unul de diamant și îl ține în mână tot timpul ăla de nămol. Și trec prin tot felul de greutăți. Cel de diamant îl poate pe braț, îl ridică în alt, îl face tot felul. Dacă trebuie să treacă prin mijlocul mării, prin valuri și vânturi și așa, și când te apucă să parcă toată alcătirea ta de nămol începe să desfacă, începe să plângă partea aia de nămol. Să zică, Doamne, greu. De ce? Nu trebuie să duc eu povara asta. De ce trebuie să duc eu? Ei, firea umană în părțile cele mai grele, a fost totuși puțin neputincioasă, dar totuși a ascultat până. Zis, de nu pe voia mea. Ce după voia ta? Adică, totuși, a putut să zică, Dumnezeu a ridicat firea umană la măsura aceea, încât să poată zice, Doamne, e greu, dar fie voia ta. La cel mai greu lucru și a fost relat în istorie, să se ridice toată păcătoșenia lumii, să cadă pe un singur om și Dumnezeu în același timp adevărat. Deci, acela e omul, tot omul este cel care zice că nimeni nu știe sfârșitul veacurilor, nici fiul omului, de aceea și zice fiul omului, adică eu ca om nu știu, dar ca Dumnezeu știa, nu, să nu ne tulburăm. Și aici la fel. De ce zice Dumnezeul meu? Păi pentru ca om zicea Dumnezeul meu. Dar ați văzut cum vorbește Dumnezeu Tatăl și cum zice, că toate ale tale sunt ale mele. Doamne, știu că nu trebuie să te rog, nici nu trebuie să te rog. Și toate celelalte care le spune. Dar acelea erau ca fiu, iar acestea sunt ca om. E complicat ce să zicem. Că și El este Dumnezeu. Aș uite și zice, ca om? Da, ca om. De ce au mai spus poate și alți părinți? Din ce au mai spus alții? Asta au spus. Ca și cum ar zice, eu am îndumnezeit firea umană, după înviere era îndumnezeită, și am devenit cu adevărat, am transformat firea aceasta umană ca fiul al Dumnezeu. Am făcut pe omul de săvârșit care era fiul al Dumnezeu.
Și zice, mă duc la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru, adică vă voi pace și pe voi. Din faptul că mă duc acolo și voi coborâ Duhul Sfânt, din faptul că mă duc acolo și voi coborâ Duhul Sfânt și voi veți primi, și voi veți fi fii al lui Dumnezeu, numai eu. Adică eu sunt acum ca om, desăvârșit fiul lui Dumnezeu. L-am făcut pe omul cu care să fie fiul lui Dumnezeu, dar și voi veți fi la Dumnezeul meu, Dumnezeul vostru. Înțelegeți? Asta se referă. Da. Dacă mai aveți o întrebare, pare rău că n-am prea mers pe versete. Dacă aveți totuși o întrebare. Să mai zicem. Așa? Și le-a zis, dar voi cine ziceți că sunt? Răspuns a Simon Petru și a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și cuvântul ăsta, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu, îl zicem totdeauna. Dacă citiți rugăciunile dinainte de părtășanie, îl ziceți tot timpul. Că atunci când, și mulți preoți obișnuiesc, atunci sau preoți oricum înainte de a se împărtăși, astăzi zic rugăciunea asta, dar și în multe biserici este preotul și noi de rugăciunea aceea de zegare care zic, se zice, cred Doamne și mărturisesc. Și zice, ce mărturisesc? Cred Doamne și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Auziți, exact cum a zis Petru. Deci noi asta mărturisim, asta e temeiul, asta e piatra pe care stăm. Când te întâlnești cu Hristos, ca să fii vrednic cumva să te împărtășești cu El, ca să fii vrednic să fii numit Fiul lui Dumnezeu, ca să zică Dumnezeu, fericit ești tu, nu știu, Ioane, Fiul lui Vasilică, sau cine ești tu? Pentru că și tu ai mărturisit despre mine că sunt Fiul lui Dumnezeu și ai recunoscut că sunt Dumnezeu adevărat și ai recunoscut și la relația de dragoste veșnică între mine și Dumnezeu prin faptul că ai recunoscut că sunt Fiul lui Dumnezeu. Și atunci noi când mărturisim și cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Aici, în fața mea, în potirul acela, știu că ești Tu. Cum a fost atunci în fața lui Petru, ești aici. Deci, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu, care venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care și lui sunt eu. Cine a zis celui din eu? Pavel. Avem dintr-o dată în acest puțin cuvânt pe Petru și Pavel puși la un loc. Fiecare mărturisim ceva. Deci, sunt, nimic nu-i pus așa, că n-au pus părinții acolo, că e așa pus frumos, nu știu cum să zic, pus, îl avem pe Petru cu mărturia lui cea mai mare și l-avem pe Pavel care a zis, Doamne, dintre toți păcătoși și eu sunt primul, a zis Pavel, dintre care cei întâi sunt eu. Și avem într-un cuvânt și astea recunoști, deci în același timp recunoști pe Dumnezeu celui viu și nu faci ca Petru să-l auzi, că te-am recunoscut ca Dumnezeu celui viu. Și știu că sunt cele mai mari dintre păcătoși. Te-ai smerit, înțelegeți, ceea ce n-a făcut Petru atunci. Și a căzut și a început să o ia razna. Și tu ești ferit de biserică de a o lua razna și ți se aduce aminte că cred că sunt ultimul dintre păcătoși. Înțelegeți? Nu e pus întâmplător lucrul ăsta. Dacă am fi atent la rugăciune, am spus toată teologia pe care noi tot o dividim pe aici și tot o învârtim, pe versete, de fapt e pusă în rugăciunile acestea. Nu, ele par bătrânești, obosite, ca așa zicea și părintele Anisat. E, Doamne, și mai... Și așa par acolo. Rugăciuni zise de toți bătrânii, de toți frăsii, dar nu sunt rugăciuni de foc. Această rugăciune, cred, Doamne, și mărturisesc, a rămas în mintea multora de la ușa de sus, ușa de jos, de la... din satele din jurul Sâmbetei, de la Sâmbătă de sus, de la Sâmbătă de jos, în, undeva pe la 1940, înainte de hirotonia părintelui Arsenie ca preot, într-o vreme în care el era încă diacon și venise la Sâmbătă de sus și era adus un preot să slujească și el din iarnă, la un moment dat, 3 luni, a trecut absolut. Dar nu că a trecut, el a fost mut. El recunoaște că a fost mut, Dumnezeu i-a dat glasul. El a glasul, nu a putut vorbi. De fapt, el zice, povestește că picta la masă, că era făcut sebeleartele și picta la masă în acolo, în primele chirii ale mănăstirii care se făcuseră, la sâmbătă, și picta acolo și a auzit, zicea el, rugându-se în timp ce picta, a auzit în urechea cea de lăuntru, zicea el, greu de explicat cum adică urechea cea de lăuntru, că nu mă picta pe mine, pe hârtie și pe... ci pictează-mă în inimile oamenilor. A auzit el cuvântul acesta cumva și l-a zis, n-a crezut, a auzit mai multe ori, cumva s-a încredințat, cumva că de la Dumnezeu, dar tot a zis, n-o prea. Cumva ca și mai zice, nu știu dacă se crezi sau se încrezi și Dumnezeu, nu ca pedeapsă pe la Zaharia, și a zis ca spre încredințare, că eu ți-am vorbit, nu vei mai vorbi până când voi socoti eu. Și n-am mai putut vorbi. Și în Joia Mare a anului acesta s-a întâmplat undeva în jurul Crăciunului. Și a trecut până în Joia Mare a anului acela, deci câteva luni, Și când s-au apropiat mulțime de credincioși că se apropie în Joia Mare să împărtășească, trebuia să se zică rugăciunea cred, Doamne și mă tristesc, cum se zice înainte de împărtășanie, și într-o dată s-a deschis glasul părintului și a început să zică oamenii, rugăciunea aia dinainte de împărtășanie. E un mare lucru. Ce rugăciune? De fapt, e mărturie absolută a ortodoxiei asta. Zicem ce a zis Petru atunci și zicem ce zice Pavel. Și povestesc oamenii că atunci când a început să zică, ca un tunet a fost glasul, încât toți au plâns. Adică au fost primele cuvinte după luni de zile pe care și el, de fapt, prin cred, Doamne, și mă visez, recunoștea și că Dumnezeu l-a pus să vorbească lumii. Nu. Bine, ca și până zice, Doamne, te cred. Nu mai trebuie să mai îmi arăt. Te cred. Vă rugăm să ne spuneți un cuvânt despre acest post spre întărire. E un post ușor. Nu e un post greu. Și e foarte bun acum în perioada de vară, sunt fructe, sunt toate. Nu vă spun. Fiți hotărâți. Sunt duhuri care nu se scot și nu ies de la om decât prin post și rugăciune. Degeaba duhul desfrânării sau omâniei, de exemplu, nu le puteai niciodată lupta fără post. Nu, degeaba tot. Pentru că ele țin de trup, țin și de partea trupului. Și dacă nu îl ajuți cu post pe trup, degeaba tot vrei tu că vai, lasă că nu mă gândesc că nu-i voie, că nu ajunge. Ca și mai zice, la un copil uneori trebuie să mai și fii ferm cu el, să mai închizi și să mai pui și la colț. Nu zic să mai dai ceva după cap, dar nu. Trebuie să mai pui și la colț, mai faci tot felul de lucruri cu el, să mai fii ascult câteodată, ca să poți să știi că el va crește om adevărat și te va asculta și va fi ascultător de Dumnezeu. Și va fi o cinste pentru tot omul. Nu numai că nu. Ce vrei tu? Cum vrei tu? Vreau aia. Da, cum vrei tu? Nu. Trebuie să mai fie și asprime. Și așa și cu trupul trebuie puțină asprime în sensul că așa îl vei ajuta să poată trece peste multe. Să îmbiruie Duhul de Sfânării, Duhul Mâniei și sunt și alte duhuri. Și alte amândriei care chiar dacă pare o chestie absolut spirituală ține și de numai faptul că te smerești și trebuie să mânci aia și că nu-i bine și că nu șeri și că trebuie să pui, e mare smerenie. Bine, noi putem lua și invers, să zicem, vezi ce pot eu face și atunci te mândrești și mai mult, la orice mândria poate orice. E cameleon, nu cameleon, e balaurul cu mii de capete și mândria, chiar că e. Ea e ce povesteau bazne românești cu 7 capete, e nimic. Mândria e cine vrea adevărat trăire maximă a luptei de făr frumos și balaurul să lupte, că mândria în sfârșitul lui, că ce lupta făt frumos dimineața până seara, zi de vară, era nimic. Adică e greu, e peste puteri. E ziua verii vieții noastre, trebuie să o purtăm în neîncetat o stemeală cu ziua mândriei ca să o putem ține sub control, așa, nu? Ca un mii de capete de detalii se mai ridică mii de capete. Sunt diferite forme, sunt diferite măsuri. Dumnezeu să ne ajute să ne înțeles.
Să te fericim pe tine, Dânsătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de cerubini, și mai slăvită fără de asemănare, decât serafinii, care-a fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, de
Să nu uitați marți de la 7 la chimie, Părintele Constantin Nicula. Marți de la 5 aici, pe cer Nicolite, pentru Sfântul Ioan de la Suceava. Să vă mulțumesc pentru vizionare.